Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Novemba 16 mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika kanda zima ya Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, na vile vile usisahau mtandao wetu wa tovuti www.voaswahili.com. Karibuni.
Nchi za Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika zinaendelea kukabiliwa na mvua za El Nino na kusababisha maafa, vikiwemo vifo. Je, wananchi wanachangia maafa hayo kwa kutoondoka maeneo hatarishi?
Hawana namna, na mimi nitawatetea kwa umaskini ndio kitu kikubwa. Kwa mfano, wakati huu ukienda magharibi mwa Kenya, eka moja ya shamba ni shilingi milioni 2. Mwananchi ambaye mshahara wake ni shilingi 10,000 hana njia wala uwezo wa kwenda kujinunulia shamba kwingineko.
Na rais wa Malawi asimamisha safari zake za nje na maafisa wa serikali ili kukabiliana na mdororo wa uchumi uliosababishwa na kushuka kwa thamani ya sarafu ya nchi.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC asubuhi ya leo. Lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba kundi la kimataifa la viongozi busara wametoa barua inayomtaka rais wa Marekani Joe Biden kutumia nafasi hii ya kihistoria wakati wa vurugu kwa Mashariki ya Kati na kutangaza mpango wa amani kati ya Waisraeli na Palestina. Lakini wanasema mpango unabidi uwe ni suluhisho la kisiasa la kudumu linalohujumu au kuweka kando makundi yenye itikadi kali. Kundi hilo linalofahamika kama The Elders linaongozwa na rais wa zamani wa Ireland Mary Robinson, na limetoa barua ya wazi inayotoa wito kwa Biden kutoa mwelekeo wa kuelekea amani. B. Robinson ameandika kwamba wakati mmoja katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon na wengine walisema historia kamwe haitosahau uongozi wako. Ikiwa Biden ataweza kuunda muungano wa shirika watakaotafuta suluhu na watakaoweza kuwasilisha mpango utakaoweza kutekelezwa, wakitoa wito wa mpango utakaokuwa chini ya misingi ya suluhisho la mataifa mawili, wanasitiza kwamba ni lazima utambue haki sawa kwa Palestina na Waisraeli. Pia wanasema kwamba mpango wote utakaoongozwa na Biden unabidi kuwa chini ya misingi ya sheria za kimataifa itakayoamua nani ataongoza Gaza, kushughulikia wasiwasi wa haki wa Israel kuhusu salama wake, na lazima kukomesha hatua za Israel za kuharakisha mipango ya ukaliaji ardhi za Wapalestina. Rais Joe Biden wa Marekani amesema Alhamisi kwenye mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Uchumi wa Nchi za Asia na Pacific APEC mjini San Francisco kwamba mpango wa ushirikiano wa kiuchumi wa nchi zinazopakana na bahari ya Hindi na Pacific umefanya maendeleo muhimu, lakini alikiri kwamba kungali na kazi kubwa iliyobaki. Wachambuzi wanasema mpango huo haukuweza kufanikiwa kwenye mkutano huo kutokana na shinikizo kutoka vyama vya wafanyakazi wa Marekani. Biden alitangaza pia kwamba jumuiya hiyo imeanzisha majadiliano juu ya madini nyeti kwa lengo la kuimarisha usafiri wa bidhaa na kuhimiza kubuni ajira kutokana na nishati mbadala. Xi na Biden kwenye mkutano huo wa mataifa 21 wamekuwa kijaribu kushindania biashara katika nchi wanachama na kupanua ushawishi wao, siku moja tu baada ya viongozi hao kukutana na kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo makuu ya dunia. Marekani na Alhamisi iliondoa taasisi ya uchunguzi wa ushahidi wa kisayansi ya Wizara ya Usalama wa Umma ya China, IFAS, kutoka orodha ya vikwazo vya biashara kwa nia ya kuendelea na ushirikiano wa kukabiliana na dawa za kulevya na China. Id Ligonga anasomea ripoti kamili.
Uamuzi huo umefanyika wakati utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unafanya mazungumzo na China ili kuanza tena ushirikiano wa nchi hizo mbili na kuanzisha kundi la kazi linalolenga kuzuia kusambaa kwa dawa za uraibu na kemikali kufika Marekani ambazo zinachangia tatizo la dawa za fentanyl. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Matt Miller, anasema kuendelea kuorodheshwa kwa IFS kwenye orodha ya mashirika ya biashara ilikuwa ni kikwazo cha kufikia ushirikiano katika kukosesha usafirishaji wa kemikali zilizopigwa marufuku. Amesema walipotathmini suala hilo na kuangalia faida zote za kuorodhesha IFS, hatimaye tuliamua kwamba kutokana na hatua ambazo China ilikuwa tayari kuchukua ili kupunguza biashara ya awali, imekuwa ni hatua mwafaka kuiondoa taasisi hiyo ya China. Ameongeza kwamba wanapaswa kufanya maamuzi magumu katika utawala huu ili kupata ushirikiano na China juu ya usafirishaji wa fentanyl, Miller ameiambia VOA. Mwaka 2020, Wizara ya Biashara ya Marekani iliongeza taasisi ya upelelezi wa kisayansi ya China kwenye orodha yake ya kujihusisha katika shughuli kinyume na maslahi ya sera ya nje ya Marekani juu ya madai ya dhuluma dhidi ya Uyghur na makundi mengine ya walio wachache.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Kura zinahesabiwa nchini Madagascar baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais uliosusiwa na idadi kubwa ya wapinzani. Uchaguzi umefanyika baada ya wiki kadhaa za ghasia na maandamano, na katika mji mkuu wa Antananarivo wafuatiliaji wanasema uchaguzi umefanyika kwa amani, lakini idadi ndogo kabisa wapiga kura walijitokeza. Upinzani ulitoa taarifa baada ya uchaguzi ukisema kwamba idadi ya wapiga kura ilikuwa ndogo kabisa katika historia ya nchi hiyo, ukitaja takwimu za awali zilizotolewa na wafuatiliaji. Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI inasema haina takwimu rasmi bado na hivyo haitatoa maoni yoyote kwa wakati huu. Wapiga kura walionekana katika vituo vya kura katika maeneo yanayomuunga mkono Rais Andre Rajoelina, huku vituo kwenye mitaa ya upinzani vilikuwa kwa sehemu kubwa tupu. Vituo vilifungwa saa 11 za jioni na matokeo ya awali yanatarajiwa anza kutolewa usiku wa jana. Maafisa wa uchaguzi wanasema takwimu za awali za idadi ya wapiga kura waliojitokeza maeneo ya chama tawala imefikia 30% na ilikuwa kati ya 15% hadi 20% katika maeneo ya upinzani, hiyo ikiashiria watu wamechukizwa na uchaguzi huo. Serikali ya mpito ya kijeshi ya Sudan imeutaka Umoja wa Mataifa kufunga mara moja ofisi yake ya masuala ya kisiasa UNITAMS nchini humo. Ombi hilo lilitolewa kwenye barua iliyopelekewa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kaimu waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Ali Sadiq. Katika barua hiyo aliyomwandikia katibu mkuu Antonio Guterres, serikali ya Sudan inaomba kufungwa kwa ofisi hiyo ikisema hairidhiki na utendaji kazi wake. Wakati huo huo inahakikishia katibu mkuu kwamba serikali ya Sudan ina dhamira ya dhati ya kushirikiana na Baraza la Usalama na ofisi ya katibu mkuu katika siku zijazo. Barua imeendelea kueleza kwamba ofisi hiyo iliundwa kusaidia serikali ya mpito ya Sudan baada ya mapinduzi ya mwaka 2018. Akiulizwa kuhusu uamuzi wa Sudan, msemaji wa Guterres Stefan Dujarric amesema wameipata barua na imeshasambazwa kwa wajumbe wa Baraza la Usalama.
Naam, baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo huko vifo vikiongezeka kutokana na mapigano kati ya Israel na Hamas, ndugu na jamaa walioko Marekani na wale walioathirika na ghasia wanaomboleza kupoteza marafiki na wapendo wao. Huko New York, Aaron Ronen anazungumza na watu ambao wana uhusiano na familia kwenye mzozo huo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa watu 240 waliochukuliwa mateka na Hamas Oktoba 7 alikuwemo Omar Nutra, raia wa Marekani ambaye alikuwa akihudumu katika jeshi la ulinzi la Israel. Wazazi wake wana huzuni kubwa sana. Ona na Ronen Nutra wa Long Island, New York, wanapambana na hali hiyo.
This is unimaginable, right?
Hili ni jambo huwezi kufikiria, sawa. Na hii imekuwa kwa maisha yetu. Mwezi huu na uhisi kama umekuwa miezi mitatu. Halafu tena inahisi kama jana.
It feels like yesterday.
Kutokuwa na uhakika kwamba tunaishi na familia nyingine 240, maisha ni magumu sana. Familia ya Nutra wanatumai kuwa Rais Joe Biden, ambaye alizungumza nao kupitia Zoom, anaweza kusaidia kupatikana kwa mtoto wao.
Originally we were told that he's going to give us 10-15 minutes. He spent over an hour.
Awali tuliambiwa kwamba atatupa dakika 10 hadi 15. Alitumia zaidi ya saa moja na sisi, na alionyesha dhamira yake kamili na dhamira kamili ya utawala wake kuleta suluhisho la swala hili, na kama alivyosema ni kipaumbele chake kikuu.
And as he said it, it's his top priority.
Wengine katika eneo la New York pia wanakabiliwa na maswala magumu. Sami Shaban, wakili wa Kipalestina na mfanyabiashara wa Kipalestina anayeishi New Jersey, anasema watu wengi wa familia yake wameuawa katika mashambulizi ya Israel huko Gaza katika wiki za hivi karibuni.
So this is my uncle Muhammad.
Basi huyu ndiye mjumba wangu Muhammad ambaye alifariki. Huyu ni mke wake, hii ni familia yake yote. Huyu ni binamu yangu Abdullah Muhammad. Kila mtu kwenye picha hii sasa amekufa. Kwa hiyo nimepoteza watu 17 kwa ujumla.
So I've lost 17 members in total.
Shabana anasema anaamini kuwa mzozo huu unaweza kudumu kwa miaka kadhaa.
Death all around them, there's destruction.
Kifo kimewazunguka pande zote, kuna uharibifu na haiwezekani kueleweka. Kinachotokea leo kitakuwa kitu ambacho tutakuwa nacho kwa miaka 10, 20 na 30.
Lisa Shirk, profesa masomo ya amani katika chuo kikuu cha Notre Dame huko Indiana, anaona uwezekano wa suluhu la kisiasa kwa mzozo huu wa miongo kadhaa. Wakati huo huo, wapendo wao nchini Marekani utazama habari na kusubiri.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tunaendelea kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Liberia Joseph Boakai yungali anaongoza katika matokeo ya duru ya pili ya uchaguzi wa rais akiwa na 50.6% za kura dhidi ya rais George Weah akiwa na 49.2% baada ya 87% za vituo vya kura kumaliza kuhesabu. Boakai na Weah walitokea karibu sare katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa Oktoba, lakini hawakupata 50% inayohitajika kushinda moja kwa moja. Uchaguzi ulichukuliwa kama ni mtihani wa uungaji mkono. Mchezaji kandanda wa zamani Weah mwenye umri wa miaka 57 alikosolewa na upinzani na washirika wa kimataifa wa Liberia kwa kushindwa kupambana na ulaji rushwa. Boakai mwenye umri wa miaka 87 aliyeshindwa na Weah kwenye uchaguzi wa 2017 amefanya kampeni ya kutaka kuliokoa taifa kutoka kile alichokieleza ni uendeshaji mbaya wa utawala wa Weah. Na rais Xi Jinping wa China akiwa San Francisco, magharibi ya Marekani, amekutana kando ya mkutano wa APEC na baadhi ya viongozi wa nchi za Amerika Kusini, akiwemo rais Dina Boluarte wa Peru, ambapo alitoa wito wa kubuni mbinu mpya ya ushirikiano kati ya Peru na China katika uchumi wa kidijitali na maendeleo ya miradi ya kijani, akisema pia pande zote mbili zinabidi kuunganisha pamoja mikakati yao ya maendeleo na kuimarisha ushirikiano katika uhusiano wa kawaida wa uchumi, biashara, nishati na madini. Xi alitoa wito kama huo alipokutana pia na mwenzake wa Mexico Andreas Manuel Obrador, akisisitiza juu ya ushirikiano katika nyanja za fedha, magari ya umeme na viwanda vingine vipya vinavyojitokeza. Kiwango cha ushirikiano wa biashara kati ya China na Mexico kimeongezeka mara 7,000 tangu kuanzishwa uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano katika fani ya magari ya nishati mbadala.
Tukiendelea na ripoti zetu, nchi za Afrika Mashariki wakati huu zinakabiliwa na tatizo la mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazonyesha na kusababisha vifo. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema kwamba watu 46 wamefariki na 1,058 wamehama makazi yao kutokana na mafuriko. Shirika la Save the Children linasema mafuriko yameua watu zaidi ya 100, wakiwemo watoto 16 na kukosesha makazi watu zaidi ya 700,000 katika pembe ya Afrika kwa wiki za karibuni. Maafa hayo yameripotiwa pia Tanzania, Kenya na Uganda. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mtaalamu wa masuala ya jiografia, akamuuliza je, mataifa haya yalijiandaa?
Wanasayansi walitoa tahadhari mapema, na hata haya ni mimi mwenyewe niliambiwa na habari zilikuwa, hata ndugu zangu na kaka zangu walio Afrika Mashariki waliniambia tunatarajia El Nino. Kwa hivyo serikali ilijua, na tangazo lilitoka kutoka kwa idara za serikali. Sasa upande wa maandalizi, serikali ndiyo lazima iwe na njia ya kuwasiliana, kwa kujulisha habari na kuambia wananchi vile ya kujipanga.
Kila mwaka mafuriko yakitokea kwenye barabara za miji mikuu, usafiri unakuwa unazorota, maji yamefurika kila mahali. Hii hali vipi upande wa miundombinu? Kwa nini unakuta barabara zimefurikwa maji?
Huwezi kusimamisha mafuriko yenyewe, lakini miundombinu ndivyo, ni lazima wahandisi wa serikali waende na kujenga daraja ziwe juu, pia kufinyilia zile barabara, waweke sementi ya kutosha na mawe ya kutosha ili kusetiri na kushikilia kwa yale mafuriko yanapokuja hayafagii daraja.
Na inakuwaje mfano, kuna katika baadhi ya nchi tunaona kuna wananchi ambao wanakwenda kuishi mahali ambapo ni hatari, mvua ikinyesha sio tu nyumba zao zinaporomoka, lakini hata wao wenyewe wanapoteza maisha. Inakuwaje jambo hili linatokea kila mara? Viongozi wako, serikali zipo, inakuwaje wananchi wanakwenda kujenga sehemu hizo?
Hawana namna, na mimi nitawatetea kwa umaskini ndio kitu kikubwa. Kwa mfano, wakati huu ukienda magharibi mwa Kenya, eka moja ya shamba ni shilingi milioni 2. Mwananchi ambaye mshahara wake ni shilingi 10,000 hana njia wala uwezo wa kwenda kujinunulia shamba kwingineko.
Rwanda ni moja ya nchi ambayo imekuwa ikipata hasara kubwa ya maafa kutokana na mvua. Serikali ya nchi hiyo ilianzisha mpango wa kuhamisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka katika vijiji ambako ilijenga nyumba. Chena Mwamba, hii sera ya Rwanda ni mfano wa kuigwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki?
Ni suluhu, lakini sasa ukihamisha watu, kwa mfano kama wewe ni mvuvi, ukihamishwa, je, utatoa riziki wapi? Kwa hivyo mpango sio tu kuhamisha mtu kusema toka hapa uishi pale, pia lazima tufikirie, je, hawa riziki yao itakuwa nini? Je, kama ni mchungaji atajifanya mkulima mara moja? Kama ni mkulima atajifanya mchungaji bila ng'ombe? Kama ni mvuvi atajifanya mkulima kama hajui kulima? Serikali lazima ifikirie hayo, na lazima ihamasishe kuwa ukihamishwa pia kutakuwa na mageuzi ya vile unavyoishi. Na serikali so ni lazima ihamasishe watu kuwa kama utahamishwa ndio nyumba utapata, lakini huwezi kula nyumba. Nyumba ndio itakuzuia mvua na baridi, lakini je, utalisha jamii yako na nini?
Ni Profesa Fulbert Namwamba akiongea na Kumekucha Afrika kutoka hapa Marekani, katika mji wa Salisbury, jimboni Marekani, jimboni Maryland. Basi ndio mambo yanapokwenda hivyo ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunasikiliza mambo hayo kutoka Brazzaville. Sebene kali kwelikweli. Shakur, tuendelee zaidi na habari zetu.
Tukiacha muziki huo kando, tungekwenda zaidi, lakini rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesisitiza kwamba anasitisha safari zake za nje pamoja na zile za maafisa wa serikali, ikiwa ni sehemu ya kubana matumizi ili kupunguza athari za hivi karibuni za kushuka kwa thamani ya sarafu kwa 44% katika uchumi wa nchi hiyo ambao iko hali nzito. Lamek Masina anaripoti kutoka Blanta. Ya Idi, tusome ripoti.
Katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni Jumatano usiku, Chakwera aliamuru kupunguzwa kwa nusu ya posho za mafuta zinazotolewa kwa viongozi wakuu wa serikali wakiwemo mawaziri. Benki Kuu ya Malawi ilitangaza mara ya mwisho kushuka kwa thamani ya sarafu ili kuweka sawa na ubadilishaji wa dola ya Kimarekani kwenye soko la biashara haramu. Hatua hiyo ilisababisha kupanda kwa bei papo kwa papo kwa takriban bidhaa zote sokoni, ikiwa ni pamoja na mafuta na umeme, ambayo iliongezeka kwa asilimia zaidi ya 40%.
I know that this decision has caused a lot of pain. And I know.
Ninafahamu uamuzi huu umeleta uchungu, na ninajua sote sasa tunatakiwa kufanya marekebisho makubwa ya matumizi ili tuweze kuyapa kipaumbele yale maeneo yenye tija, na mpaka uchumi wetu imarike na kuleta faida tena.
Rais Chakwera amesema atakuwa wa kwanza kufanya marekebisho hayo. Pia ameongeza kusema kwamba anasimamisha safari zote za kimataifa zinazofadhiliwa na umma kwa maafisa wote wa serikali katika ngazi zote, ikiwa ni pamoja na wale wa mashirika ya umma na serikali, hadi mwisho wa mwaka wa fedha mwezi Machi. Mchambuzi Victor Chipofia ameiambia redio moja nchini humo kuwa Rais Chakwera angeweza kutangaza hatua ambazo zingesaidia kuzalisha fedha za kigeni za kutosha kwa ajili ya nchi badala ya zile ambazo hazikufanikiwa siku za nyuma.
How do you generate forex?
Ni kwa namna gani unaweza kuzalisha sarafu za kigeni? Nchi inahitajika kujenga viwanda ambavyo vingeweza kuuza bidhaa nje ya nchi ili kuweza kupata fedha za kigeni. Hakuna kitu kama hicho rais ameonesha kukifanya.
Hata hivyo, muungano wa watetezi wa haki za binadamu wa Malawi unasema katika taarifa yake kwamba ikiwa itaelekezwa vyema, hatua ambazo Rais Chakwera ameanzisha zinaweza kukabiliana na athari za kushuka kwa thamani ya sarafu na kuokoa uchumi wa nchi hiyo.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaangazia siku moja baada ya mahakama nchini Kenya kufutilia mbali chapisho la gazeti rasmi lililotolewa Novemba 7, 2023 lililotangaza ongezeko la kodi kwa baadhi ya huduma zikiwemo hati ya kusafiria, kitambulisho, kibali cha kazi, maombi ya vyeti vya kuzaliwa na kifo, ili kuruhusu ushiriki wa wananchi katika suala hilo. Katika VOA Mitaani wa Kenya wanahisia mseto kuhusu gharama hiyo mpya kwao, ambayo inaonekana kama hatua ya serikali kuimarisha ukusanyaji wa kodi ya ndani.
Mbona msipue na imani na rais wa nchi? Sawa, mafuta yamepanda, dunia yote mafuta yamepanda. Sasa wewe, mikataba yote iliyowekwa katika, tuseme tunaingilia wale mataifa wanaotusupplya mafuta au wanaotuuzia mafuta, wale wakiingia kwenye mikataba huwa ni wafanyabiashara wa nchi na wafanyabiashara wa nchi. Sasa ukiona kama yule Ruto yule kupanga sana kusema afanye iwe serikali kwa serikali, anuhakika, yani watakuwa na ushahidi ni nchi na nchi imefanya biashara. Kile kilichokuwa kinapotea kati wa wafanyabiashara na wafanyabiashara chote kwa manufaa ya wananchi wa Kenya.
Tu alituambia atatuonyesha mambo mazuri, na sasa hii hatuoni mazuri. Kujenga hajenge, azidi kubomoa. Haya aliongeza pia hangefanya kwa haraka. Angekaa kwanza mpaka kaa hata miaka 3-4 ndio akaleta mambo haya. Lakini sasa yeye sahii aleta mambo haya kwa sasa, na watu hata hawajajipanga. Atakachosema haya lazima wananchi wamfuate. Maana yake si ndio ashasema. watoto watatiwa mimba mitaani na kuzalishwa ovyo ovyo, nani atakeo? Na kama mtu ameolewa itabidi apate shida kwa mume wake, maanake hataweza kurudi, nani atakemlipia shilingi 1030 50 nani tena 1030 kuolewa 1050 tokea jaje tujayaona haya.
Alafu the thing is ni ile euro loan ile imetoka kwa Europe, the European Union, ile loan iliopeanwa kitambo, lakini imefika deadline yake ni next year mwezi wa sita. He has to pay that, ni 500 billion tena in dollars. Yongeza pesa, maisha yataenda vibaya sana. Ejea ndo hivyo, ni kama vile Sri Lanka ilivyofanyika dogo dogo paka ikaingia hasara kabisa kabisa kabisa, they lost their ports and all. Ni hivyo kuchukua madeni alafu shindwe kulipa,
hakuna ugumu. Ndachofaa sasa ni tusowee tu swala la kitambulisho, ukipotea watu 1000 sijui ndio ukapata kitambulisho. Hiyo ni sawa kwa sababu sisi wa Kenya ni watu wa kujisahau. Lakini sasa kama wewe utakuwa na ile kitambulisho uliipata kwa pesa, itakuwa ngumu kuiacha kiholela holela ipiliwe itapotea. Maka yule ikipotea utatoa pesa nyingine tena ukapata kitambulisho. Tunaona ni ugumu, lakini yatakaniwa sahihi tujifundishe ili tusowee, tujue hiyo ndio hali ambayo itakuwa inaendelea.
Tuumie tufe, tukishakufa atuzike kama alivyosema twende mbinguni. Si hayo yalifanywa na nani? Nchi zote zafanya hivyo. Mbona Ruto yuatuua? Hakuna atakayeoa sasa. Simpi kura yangu, mtalala nayo kura. Hatujaona matokeo yake. Mwaka mzima tumepiga kura na amefanya nini? Ndio nchi na madeni, lakini ajue kuzungumza na wananchi. 2000 leo mtu unazo, tajiri anazo, maskini hana. Tundatoa wapi pesa? Hivi sasa asubuhi mwanadamu ukiamka hujui utawapa watoto nini. Kila kitu kimepanda. Leo yatuambia habari ya vyeti, kuoana, kuachana, ukikana mtoto wa mtu ulipe kila nini 2500 ziko wapi? Basi watoto hawatooa. Sitwamwombea uhai. Mungu amweke, ampe umri na afya. Tuyaone au mazuri atakayoyafanya.
Okay, kupandisha ile ni lucromotive semanene ni biashara ile. Rais yasema mambo yatakuja kuwa mazuri. Dalili ya mvua ni mawingu bana. Ama dalili ya mvua ni kuwa tope. Ulimwengu mzima mafuta imeshukishwa. Kando tujasema hapa Tanzania. Sona tusema world market mafuta sasa imeshuka. Lakini kwetu haishuki. Petroli imebakisha pale pale, ni kama unaona haya yani. Watatu hold. Diesel unashukisha shilingi 2. Kwa nini kitu kikipanda cha panda shilingi 10, 20 na kiki kishuka cha shika shilingi? Yaani hiyo unatuchezea, wanatuchezea psychology zetu mind. Watu si watu tena sasa, kwa sababu hizo ni pesa za zaliwa. Tunaona haiwezekani world market mafuta ambayo yatoka huko yakawa rais ulimwengu mzima. Na mafuta ambayo yapitia Kenya kwenda East Africa, Tanzania, Uganda yakawa rais. Hata Somalia nasikia ni rais kuliko Kenya.
Shukrani kabisa Salma Muhammad kwa kutuletea hiyo VOA mitaani. Na hivi sasa tunamwalika tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Kundi la kimataifa la viongozi busara, the elders, wametoa barua ya wazi inayomtaka rais wa Marekani Joe Biden kutumia nafasi hii ya kihistoria wakati kuna vurugu mashariki ya kati kutangaza mpango amani kati wa Israeli na wa Palestina. Lakini wanasema mpango unabidi uwe ni wa suluhisho la kisiasa la kudumu linaloweka kando makundi ya itikadi kali. Rais Joe Biden wa Marekani amesema Alhamisi kwenye mkutano wa viongozi wa jumuiya wa ushirikiano wa kiuchumi wa nchi za Asia na Pacific APEC mjini San Francisco kwamba mpango wa ushirikiano wa kiuchumi wa nchi zinazopakana na bahari ya Hindi na Pacific umefanya maendeleo muhimu, lakini amekiri kwamba kungali na kazi kubwa iliyobaki baada ya kushindwa kuidhinisha makubaliano ya biashara huru. Marekani Alhamisi iliondoa taasisi ya uchunguzi wa ushahidi wa kisayansi ya Wizara ya Usalama ya Umma ya China kutoka orodha ya nchi ya majina ya vikwazo vya biashara kwa nia ya kuendelea na ushirikiano wa kukabiliana na dawa za kulevya na China. Kura zinahesabiwa huko Madagascar baada ya kufanyika uchaguzi wa rais. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu Abdul Shakur Abud Mwongozaji wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.